Så jeg sjei og fjers. Allir fengarnir jottavu at tøyr høyðu rant kyrkjur og fátak folk. Og atjan av tøymu søttu at tokkar hei nøttar umbor. Tøyr voru frúkjendir og at fyri skuldu tøyr minstra við Viktor. Åtta menn voru nú eftir og tøyr voru allir dømdir at vera hongdir. Ein golgi var røstur í vestmanna og fyri að sleppa undan að vera hongdur og tók ein av tøymu dømdu sér at vera bøgil. Fengarni voru hongdir longu sama kvöld. Jörgen då skundaði sér vujari etter Mendoza som hann ösni fengaði. Mendoza var sötni hongdur á kongins nýtorg í Kjöpmannahón. Sögn skipsmannsrók. Og í Vestmanna ein söva at vestmenningar sjálfur kláravu at vinna á sjóranarum. Hon kan hafa samband við sjóranarnar Tjatokker og Mendoza. Vestmenningar lokkaðu sjóranarnar at renna eftir sér. Ta runnu svo nýjan á skipsmannsrókina. Nekrir var framan undan farnir longri nýjan að sauna grót að bölta nýjur á rókina. Ta í allir sjóranarnir voru komnir út á rókina, klintraði sústu vestmenningurinn af henni og svo fóru tóir som voru oman fyrir að rulla grót oman yfir sjóranarnar. Nekrir dóiðu ta þeir fingu ein stóin í höttu og hinir døyju tøyder mistu fótafesti og duttu út av rautjene. Óra frágrøying. At minstra. Ta folk færa til arbeids ombora á einu skipi, veri ta nevnt at minstra.